Satan bet Yesu ya biranon jebeng. Matthew 4, verse 1, verse 11, page 13 ya angken. God ye kingin, ye inamen bet Yesu ne endene, bitkok no nanganen konona, kuyedowat ku Satan bet biranok andet. Kongaku aron jemon 40 yip to boron. Yegu animan yip ma anindo. Yegu mungi yip kerona, aron ma Satan menene, ye ya biranande. Monon. Satan bet mene Yesu ya yet menon. Epu God je mingi anam keroka, potke yet mepko om keroko ane andon. Yesu bet neman yet mon, karupku omo ane wat kere mokban. Kunet God je ben korem kangon jimin andon. Angon Satan bet menene Yesu neen venene, Yerusalem om God je ambip aminim kwari, Yesu ya yet menon. Epu God je mingi anam Keroka, epku okat yiri korong bere. Ambrom ku God jebeng ya yet mon kobe. God pet jebeng kanmini yikin gin yet manen naji meneni waji dingi ku nanip. Ep korong be nadan epku bot bet anban. God jebeng kwane yet mon kobe. Andon. Yesum bet neman yet menon. God jebeng ya kangon yet mon ku. God ep yari man. Yeya aku, tetmobi yeman ban andon ki andon. Angon Satan iga menene, Yesu ango ambap ari bet nen vunon. Ango ari bet Satan yom Yesu yom dobreniwa, ambip kindare wop korem Satan bet Yesu ya korokpenon. Yeya yet menon, epku neya bu manga newa, menan epku, ambip kinip korem ke epya kaptanin andon. Yesu bet neman yet menon. Epu koronde yanga bene. God je benja yet mon ku. Yeya mokuriguri kerene meni yeman andon. Satan gu Yesu domonene kore wonona. God je ben kanmini kin gin meneniwa Yesu awaneni wen.